Тарих вақиялары. Бірінші қысым, 23-ші бап. Дауд қартайып, ве яшайышына тойып, оғлы Сүлейманны Исраилдің падишасы етті. Дауд Исраилдің епсі башлықларыны, руханилеріні ве левилилеріні топлады. 30 яшындан кечкен левилилерінің сайысы белгіленді. Олар джемі оларық 38 бин кіші еді. Оларның арасындан Раббының евінде қызмет етмеге 24 бин кіші айырылды. 6 бин ісе языжы ве қады олажақ еді. 4 бин қапыжы олмақ керек еді, ве 4 бин адам Дауд яптырған чалғы алетлерінде чалып, Раббыны шерефлемек керек еді. Дауд левилилерінің епсіні, левинің евлятларына көре бөліклерге айырды. Гершон, Кехат ве Мерарий. Гершонлылардан Ладан ве Шимей. Ладан оғыллары, біріншісі Ехиел, соң Зетам ве Йоэль, үч кіші. Шимейнің оғыллары, Шеломот, Хазиел ве Харан, үч кіші. Олар Ладан қоранталарының башлықлары еді. Шимейнің башқа оғыллары, Яхат, Зиза, Еуш ве Брия, дорт кіші. Олар Шимейнің оғыллары еділер. Яхат бірінші, Зиза ісе екіншісі еді. Еуш ве Брияның балалары аз еді. Шының үчін олар бабасынен берабер бір қоранта оларақ есаплана еділер. Ве вазифелері де бір еді. Кехатның оғыллары, Амрам, Ицхар, Хеврон ве Узиел, дорт кіші. Амрамның оғыллары, Харун ве Муса. Харун ве оның оғыллары әбедиен ұлы азизліклеріні бағышламақ үчін, Раббының оғынде қоқылы отларыны яқмақ, оңа қызмет етмек ве оның адынен дайма яқшылық тілемек үчін айырылған әділер. Алланың адамы Муса ве оның оғыллары Леви қабилесінен есапланды. Мусаның оғыллары Гершом ве Элиезер. Гершомның оғыллары біріншісі Шевуэл еді. Элиезернің оғыллары, біріншісі Рехавия. Элиезернің башқа оғыллары олмады, Рехавияның ісе оғыллары чоқ еді. Ицхарның оғыллары, біріншісі Шеломит. Хевронның оғыллары, біріншісі Ерия, екіншісі Амария, үшіншісі Яхазиел ве дортыншісі Екамеам еді. Узиелнің оғыллары, біріншісі Мика, екіншісі Ешшия. Мерарийнің оғыллары, Махлий ве Муший. Махлийнің оғыллары Элазар ве Киш. Элазар оғыл көрмей болды, оның тек қызлары олды. Кишнің оғыллары оларға евлендилер. Мушийнің оғыллары, Махлий, Эдер ве Еремот, үч кіші. Леви оғылларының қоранталары ве қоранталарының башлықлары бұлар еділер. Қоранта башлықларының ер бір ады адынен есапланған еді. Олар 20 яшыны кечкен соң Раббының евінде ибадет қызметіні бежере еділер. Дауд бойлы айтқан еді. Раббы, Исраилінің Алласы, өзінің халқына тыншылық берді ве оны Иерусалимде ебедиен ерлештірді. Шуның үчін левилілерге Алланың мескеніні ве ибадет қызметінде қолланылған чешіт шилеріні ташымаға керегі йоқ. Бойлелікнен, Дауытның сонке емірлеріне көре, 20 яшының кечкен левилілер сайылып, Харун оғылларының янында қызмет әте еділер. Олар Раббының евінде, азбары ве евінің четіндекі одаларда қызмет әте, азиз шилеріні темізлей ве башқа қызметлеріні бежере еділер. Теклиф птелері, ашлық бақшышлары ічін ұн, маясыз птелер, таваларда пішкен ашлар, чешіт ашайт малларыны қарыштыру, ер түрлі ольчілер ічін олар жавапкер еділер. Ер саба олар тұрып, Раббіге шүкір етмеге ве оны мақтамаға керек еділер. Ер ақшамда шуны япа еділер. Радлық күнлерінде, яңы ай күнлерінде ве ер бір байрам күнлерінде олар бүтінлі яқылажақ құрбанларыны Раббіге чалып, ер вақыт язылған қайделерге көре Раббының оғынде олмаға керек еділер. Олар белгіленген сайысына көре керегі күбі қызмет етмек керек еділер. Левилілер көрішу чадыры ве мұқаддес ер ічін жевапкер еділер. Кардашлары Харун оғылларына Раббының евіндегі ибадетлерді ярдым әте әділер.